Вие сте со SPS на Македонски.
Олеснувањето на ограничувањата во одредени делови на Австралија доаѓа откако здравствените службеници забележаа дека стапката на заболени од вируси во земјата опаѓа. Сојузниот министер за здравство Грег Хант рече дека земјата видела подеднакво порамнување на кривата на инфекција.
We have now had an average increase in case numbers of less than 1% for 15 consecutive days and an average increase in case numbers of less than 0.5% for 7 consecutive days. All of these things mean we are doing well as a nation, but we haven't won yet.
Западна Австралија внимателно ги олеснува некои од своите ограничувања за коронавирусот. Сега се дозволуваат собири до 10 лица за собирање надвор од работните места во затворен и отворен простор. Патните ограничувања и мерките за социјално растојание продолжуваат да се почитуваат. Овој потек е намалување на ограничувањата од трета фаза. Премиерот Марк Мегован вели дека тоа ќе ги охрабри семејствата и пријателите да останат поврзани по неколку недели изолација, особено за старите лица.
The changes announced today are sensible and reasonable and are designed to provide some relief for West Australians. They are low risk but deliver high social benefits. West Australians have done such a great job so far. Although these changes are small, I hope they will be of some benefit.
Од понеделник, 27 април, жителите исто така ќе можат да спроведат рекреативни активности, вклучително пикници, риболов, пловење, пешачење и кампување, но без меѓусебен контакт. Самостојното вежбање на отворено исто така ќе се дозволи до 10 лица, но учесниците не смеат да споделуваат опрема. Сепак, јавните области за вежбање, како игралишта и спортски сали на отворено, ќе останат затворени. 10 лица ќе бидат дозволени и на свадби, додека границата од 10 лица останува непроменета за погреби. Олеснување ќе има и за пазарот за домување, со можноста за посета на куќите дозволени за продажба. И покрај промените, господин Мегован вели дека ризикот од коронавирусот останува и понатаму сериозен.
Our active cases continue to decline as more and more West Australians recover from the disease. It's very encouraging, but no one should be getting complacent. The threat of COVID-19 is still real.
Во меѓувреме некои ограничувања ќе се намалат и во Квинсленд од полноќ во петок на 1 мај. Рекреативни активности, како возење, возење со джетски, возење со мотори и семејни излети, ќе бидат дозволени. Националните паркови исто така ќе бидат отворени, иако некои области за дневни посети, како и тоалетите, ќе останат засега затворени. Премиерката Анастасија Палашчук рече дека ќе биде дозволено купување на несуштински производи, но со план за купување и непотребно задржување во трговските центри.
You will now be able to go to get a pair of shoes or to get a new shirt, but once again we don't want you spending hours in those shopping areas. It's about making your list and going there, getting what you need and then coming home.
Сепак, жителите на Квинсленд ќе мора да се придржуваат кон неколку услови за да се обезбеди олабавување на ограничувањата, за да не се влоши избовнувањето на вирусот. Жителите ќе можат да патуваат само на 50 километри од своите домови, за да се спречат големи движења на луѓе, при што границите остануваат затворени. Предупредувањата за лична хигиена и социјално растојание треба да се следат и луѓето ќе можат да се собираат само со членовите на својата фамилија. Господја Палашчук ги пофали жителите на Квинсленд за нивната досегашна согласност, но предупредува дека ќе има последици доколку се игнорираат правилата.
And can I say this is a very small step and it's one that we really need the public to 100% cooperate with. Because if we do see mass gatherings, I will not hesitate to clamp back down.
Проблемите се зголемуваат во Нов Јужен Велс, каде голем број на луѓе се собраа на плажите за време на продолжениот викенд за денот на Анзак. И покрај тоа што плажите во областа на Рендвик се отворени помеѓу 6 и 9 часот, посетителите ги прополнија плажите на Коге, Марабура и Кловели. Препораката за вежбање сам и оградувањето околу плажите направија малку за да се спречат луѓето да ги игнорираат правилата за социјално дистанцирање. Министерот за здравство Бред Хазард го осудува однесувањето, велејќи дека општинските совети се обидуваат да ја направат вистинската работа.
We know that to keep safe, we have to have social distancing. So I think the council's having a very tough time as a result of some selfish individuals who think that beaches are their own personal backyard, as I heard someone say. Well, sorry, no, they're not. They're actually a place that we all share and we have to share it safely.
Можете да бидете во текст со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.